Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18-sentyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentning Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasida Ichki ishlar bosh boshqarmasining maxsus vazifalar bo'linmasi xizmatchilari yurgani aks etgan video tarqaldi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Shayxontohur tumanida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz shahar konsepsiyasi ijrosi doirasida hamda jamoat tartibini ta'minlash, jinoyatlarning oldini olish, giyohvandlik vositalarining tarqalishiga barham berish maqsadida profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.